Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 19 година. У празькій студії новина Володимир Бараніч. Добрий вечір. Сьогодні у світі. У Таїланді, поводле апошніх дадзіных, у выніку сутышак маніфестантаў сіламі правапарадку 30 чалавек загінулі, яшчэ 230 чалавек атрымалі раненні. Урад Таїланду ўвёў надзвычайнае становішча яшчэ ў 5 правінцыях. Гэта акрамя Бангкоку да яшчэ 16 рэгіёнаў, у якіх рэжым надзвычайнага становішча ўжо дзейнічае. Пра гэта паведамі ўрадавы цэнтр па выкананні надзвычайнага становішча. Усяго ў Таїланді 76 правінцый. Надзвычайны рэжым уведзены ў асноўным на паўночным усходзе краіны, дзе большая частка насельніцтва падтрымлівае апазіцыйны рух чырвоных кашуляў. У Ірану пералік галасоў, пададзеных на ўсеагульных выбарах 7 сакавіка, не прывёў да пераразмеркавання парламенцкіх месцаў, заявілі ў выбаркамі краіны. Колькасць месцаў застаецца ранейшай, сказаў Саад Раві, адзін з 9 членаў незалежнай вышэйшай выбарчай камісіі. Таким чином переможцем застається екс-прем'єр Аят Алауї і його блок Аль-Іракія, що першопочатково отримав 91 мандат, де опередив коаліцію «Держава закону» дійного прем'єра Нури Малікі, яка завоювала 89 місців. Ні Алауї, ні Малікі не здолілі отримати абсолютну більшість місців, необхідних для формування ураду. Украинская оппозиция, не глядящая на заборону суду, мая намер провести завтра в Киеве акцию супроть, как они заявляют, здрадливой антиукраинской политики улады. Организатор акции «Усеукраинское объединение свободы да иншей национально-патриотичной организации» изберутся на Софийской площади, якая не лишится у списе забороненных для проведения митингу местцев. Завтра з офіційним візитом в Україну прибуває президент Росії Дмитрий Медведєв. Опозиція закликає не допустити підписання нових погодненнів, які обмежують суверенітет країни, де наносять шкоду економічній безпеці України. Говорить представник української опозиції Сергій Соболєв.
Нас волнує можливість передачі НАКО «Нефтегаз України» РАО «Газпрому», создання так званого совместного предприятия по експлуатації атомних станцій України, по експлуатації уранових рудников украинских. Это будет реальное уже влияние иностранного государства через государственные компании или межгосударственные компании на экономический потенциал нашей страны.
Заявил Радио Свобода представник украинской оппозиции Сергей Соболев. Сёння на радзіму з Ірану вернулася француженка Кэтыль Дарейс, якая знаходзілася пад следствам па абвінавачанні ў шпіянажы. 24-гадовая выкладчыца была арыштаваная падчас аднаго з апазіцыйных выступаў у Іране супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Яе прысудзілі да 10 гадоў турмы, аднак потым меру пакарання замянілі на штрафу 285 тысяч даляраў. По вертанні ў Францыю Рейс сустрэлася з прэзідэнтам Нікаля Сарказі, які падзякаваў за садзейнічанне ў яе вызваленне лідару Бразыліі, Сенегалу ды Сірыі. У Швецыі паліцыя арыштавала двух зламыснікаў, якія ў пятніцу ўвечары паспрабавалі падпаліць дом мастака-карыкатурыста Ларса Вілкса, які атрымаў сусветную ды скандальную вядомасць як аўтар карыкатураў з выявай прарока Мухамеда. Арыштаваны 21-гадовы выхадзец з Косава ды яго 19-гадовы саўдзельнік. У момант злачынства самога Вілкса дома не было. Сёння мастак заявіў, што мае намер хавацца ў сувязі са спробай падпалу яго жытла ды нападу на яго самога некалькі дзён таму, калі ён выступаў з публічнай лекцыяй. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрес